Pas këndimit të tre ditëshit të shenjtë, që filloj të entën e madhe me meshën krizmale dhe meshën e darkës së Zotit, të premten me liturgjinë e kryqit dhe të shtunen me vigjilin e pashkve, ashtu si në mbar botën edhe besimtarët tanë të djoqezës së Sapës, kanë pritur me gzim ringjalljen e Zotit ton Jezu Krishtit. Të dielën e pashkve, mira besimtar, madje edhe emigrant të ardhur nga vendet e ndryshme të botës, janë drejtuar drejt kishave në përfamullit tona, në vendin ku është Eukaristia që i bashkoj dhe i ftoj të merrnin pjesë në gëzimin e ringjalljes, në gëzimin e paqes me Jezusin, duke krijuar kështu një atmosferë të gëzueshme me rastin e pashkëve. Festa e Pashkëve të Zotit është kremtuar me solemnitet edhe në katedralen e së lumes Nën Tereza në Vaudejes. Është fakt se për herë të parë i peshviri i Sapës, i Zot Lucian Augustini, festoi Pashkët e para mes këtyre besimtarve, si bari i kësaj grigje. Në homelinë e rastit, i Zot Luciani vijoi të shpjegonte mbi ringjalljen e Krishtit, duke theksuar se Krishti nuk triumfoi mbi vdekjen vetëm për vete, por për të gjithë që besojmë në të, pohoi i Zot Luciani. Me të është ngjallur edhe njeriu, ai i liruar nga skllavëria e mëkatit, nëpërmjet mundimit dhe vdekjes së Krishtit, e gjen të hapur para vetes rrugën drejt hyjit dhe drejt së mirës. Në fund të meshës, me dëshirën për ta dëshmuar këtë të vërtetë, i Zot Luciani uroi të gjithë besimtarve dhe njerëzve vullnet mirë, të cilët me zemër kërkojnë dritën e jetës së tyre për shumë vjet Pashkët. Pas meshës së malle të Pashkëve, edhe besimtarët uruan njëri tjetrin për ngjalljen e Krishtit. Ndërsa të hënën e Pashkëve, disa meshtarë të diocezës sonë u janë drejtuar zonën malore për të kremtuar Eukaristinë e Pashkëve, ku për arsye të mungesës së meshtarëve, në këto famulli mesha celebrohet një herë në muaj.